Aleksandra Grīna romāna ekranizācijai ir tiešām gara vēsture. Sevišķi sākotnēji to pavadīja tiešām tādas asas diskusijas un liela ažiotāža saistībā ar šo te ārpus kārtas valsts piešķirto finansējumu. Pameklēju arhīvā un atradu, ka pirmā ideja publiski par filmu izskan 2012. Gadā, tātad jau pirms 7 gadiem. Jā, visas šīs te epopejas saistībā un arī, es domāju, skatītāju ļoti lielo gaidu dēļ. Kādas ir tās jūsu noskaņas, nu pavisam īsi pirms filmas pirmizrādes?
Ir sajūta par tādu milzīgu maratonu, kas ir noticis, jo no kopš brīža, kad mēs pieslēdzāmies, ir pagājuši 6 gadi, un 6 gadus ir darīts tikai šis, lai šo filmu izveidot. Un tad, protams, 8. novembris ir liels svētki, un ir tā lielā cerība, ka tie svētki būs ne tikai mums par to, ka ir izdarīts, bet no šī brīža arī tā kļūst par tādu kā tradīciju, ka uz valsts svētkiem mums būs iespēja paskatīties šo filmu un priekš sevis nodefinēt to realnieku pieredzi, kas ir bijusi, lai varbūt vairāk saprastu īstenībā, kas tajā novembrī notika, kas aizveda līdz novembra notikumiem. Jo būsim reāli ļoti bieži, tomēr apkārt parunājot ar draugiem, ir tā situācija, ka pienākot novembrim vai cēsu kaujām vai vispār Ziemassvētku kaujām, ir bieži jāiet Wikipēdijā, lai vispār ilsītu, kas tas tāds bija, jo tas ir ļoti sarežģīts vēstures posms. Tāpēc vēlreiz par to dvēseļu puteni un grāmatu, tas ir mieklis, kurā Aleksandra Grīna devums ir nenovērtējums, jo viņš tiešām pats kā strēlnieks to visu pieredzējis uz vietas, ir spējis ne tikai poētiski un skaisti rakstīt, bet arī ļoti dokumentāli, un tagad pētot katru vēstures sīkumu, ir skaidrs, ka viņš ir bijis ļoti precīzs. Tāpēc šis romāns tiešām ir nenovērtējums.
Ko personiski jūs ietverat šajā nosaukumā dvēseļu putenis? Kāds simbols tas jums personiski ir?
Tas sajūta tomēr ir, man liekas, grāmatas 5-6 lapas puses no beigām ir ļoti emocionāls brīdis, ko es pat bez lielām emocijām nespēju vēl joprojām pārlasīt, lai gan cik reizes tas ir darīts. Tas ir šis mieklis, kad mūsu galvenais varons nepadodās, un viņš saprot pēc visa, ko viņš dzīvē ir ziedojis par to, lai mums šāda valsts šodien būtu. Viņš savu dzīvi jau ir sabojājis, jau savu jaunību, viņš jau ir sakropļojis, bet viņš nepadodas un turpina cīnīties, un tajā brīdī, kad viņam sāk apkārt puteņot un parādīties tad kā balti ziedi, un viņš saprot, ka viņš nav viens, ka ar viņu kopā ir visi šie kritušie strēlnieki, visi šīs ģimenes, kam ir jānes bijuši tik lielu upuri, ka viņi visi ir šis spēks, kas dāvā šo cerību, un, protams, šis putens, šīs dvēseles, kas par mums ir tik daudz darījušas, tieši arī man ietver šo nosaukumu.
Šis mūsu tautā ļoti nozīmīgais Grīna darbs ir ļoti, ļoti apjomīgs, sarakstīts vairāk nekā pirms 80 gadiem. Cik liels izaicinājums bija to iekļaut nu tādā vienā spēlfilmā, pie tam, lai tā būtu gan vēsturiski ticama, gan arī mūsdienās aktuāla?
Viennozīmīgi tas bija viens no vislielākajiem izaicinājumiem. Es būtu ļoti priecīgs veidot 3 daļās 3 filmas, līdzīgi triloģiju, kā bieži to dara ārzemēs, un arī Grīns ir rakstījis triloģijā. Un tas būtu vislabākais veids, bet būsim reāli pie Latvijas apstākļiem, kaut nu drīzumā atkal būtu iespēja kaut ko tādu realizēt, un tas viss bija jāizliek vienā stāstā, un ir daudzas lietas, kas mums bija jāsakompresē un jāsaprot, par ko ir šī epizode, jo, piņemsim, Asiņainais terors ir aprakstīts daudzās lapusēs, ļoti pamatoti ar dažādām pieredzēm, bet mums skaidrs, ka ekrāna laiks tam ir 4 minūtes, un tad ir jāizvēlās kaut kas ļoti spilgts, kas varbūt šīs visas lietas kopīgi izdara, un man bija svarīgi saglabāt šo precizitāti vēsturisko, lai es varu godīgi atbildēt par katru epizodu, kāpēc ir šis. Jā, varbūt, ja man kāds vēsturnieks teiks, tā tas nav, man uzreiz ir precīza atbilde. Nē, tas tā bija, vai arī, jā, mēs šeit uztaisījām nelielu kompromisu. Viens no kompromisiem mums, piemēram, ir ieroči. Mums strelniekiem vienmēr ir mosinas tipa ieroči. Nu, skaidrs, ka viņiem nomainījās, bija Winchester, bija arī sakas, bet tās izmaksas filmas laikā ir tik lielas, ka vienkārši tas ir neadekvāts ieguldījums, lai nomainītu marku ierocim, lai gan viņa tiešā funkcija nemainās. Viņš vēl projām atņem dzīvības, vai ne? Nu, lūk, un tad mēs gājām cauri visām epizodēm, kas varbūt visvairāk definē tieši Artūru, kurā brīdī Artūrs Vaneks kā galvenais varonis tur var atrasties vai nebūt. Ir brīži, kad, piemēram, Ziemassvētku kaujās tiek grāmatā aprakstīt vairāku pulku uzbrukumi, bet mums tad ir jāizvēlās, kur ir viņš un jāizveido tāds salikums, Bet tas galvenais man motivācija bija nezaudēt to grīna pamat domu, kas bija, un lai tā visa vēst uz turieni. Un priekš manis tas stāsts tomēr vēl joprojām ir par to, ka mēs paši, vienīgais tikai un vienīgi mēs paši savā valstī varam nodrošināt to, lai mēs būtu laimīgi, lai mūsu zemē būtu kārtība. Brīvība nav viegla, bet viennozīmīgi tas ir vienīgais ceļš, kā mums nekļūt kā daļai no kaut kādas lielas kopīgas manipulācijas. Un to Grīns ir iekudējis katrā pagrieziena punktā, lai tajā brīdī, ka šis jaunais puika, kas sākumā varbūt iet atriep tikai māti vai vienkārši vēl ceku akli līdzi, kur iet tēvs un pārējie, ka viņam ir jāizaug līdz brīdim, ka viņš saprot pats, ka Latvija tā ir mūsu vienīgā cerība uz laimi, un tas, manuprāt, ir bijis aktuāli toreiz. Un arī šodienā tas ir ļoti aktuāli, jo arī mēs tomēr esam vēl tāds pārejas perioda cilvēku kopums, kuriem daudziem liekas, ka valsts ir iedota par brīvu, kā kaut kas, kas mums pienākās, bet vienlaicīgi apzināties, ka tiesa mēs, kas viņu veido, ir tieši tas pats ceļš, tikai daudz mierīgākos un labākos apstākļos nekā bija toreiz jāaiziet puikām Pirmā pasaules kara laikā.
Cik lielā mērā jums izdevās identificēties ar to laiku, ar tā laika cilvēkiem, ar viņu izjūtām?
Man riebjās kara filmas. Tās ir tīpaši, kuras priecājās par skaistiem sprādzieniem, palēlinātiem skatiem, kā lidmašīnas paralēli lido, jo tā ir nāve, tā ir pretīga, riebīga nāve, tā ir pēdējā vieta pasaulē, kur mēs gribētu nokļūt, tas ir karā. Un es ļoti baidījos uztaisīt kaut ko stereotipisku, jo, protams, karu es zinu tikai no filmām vizuāli. Un tas, kas man bija svarīgi, es lasīju strēlnieku vēstules, atmiņas, strēlnieku būtnīcās ir lieliska informācija, bildes, ir arī kaut kāda arhīva materiāla, kas ir nofilmēta, lai var sajust, kā tas tiešām izskatījās. Un tikai es sakopojot visu šo informācijas apjomu, tikai tad es varēju vispār sākt domāt par to, kā kādas kaujas izskatās, kā tas izskatās no ierinieka pozīcijām. Viņš jau nepaskatās, kā ģenerāļi fonā spēlējot šahu, izdomā, ko mēs tagad darīsim. Viņa neziņa ir milzīga, viņa manipulēt var ļoti, bet kā tajos apstākļos saprast, par ko tu cīnies, tas ir milzīgs izaicinājums. Kaut vai man ļoti iedvesmoja tāds Riekstiņš strēlnieks, kas raksta savus atmiņas, un pēc Ziemassvētku kaujām tas mieklis, ka tu jau kuro dienu pārsalis cīnies, nekur tu nevar pagulēt, tu esi pārguris, nēdis, un kaut kur naktī notiek apšaude, un, protams, ka pa tevi šauj, bet tu esi tā pārguris, ka tu vienkārši aizmiedz. Un brīdis, kad tu pamosties, neviena nav, un tu nezini, nu, tā kā mēs esam uz priekšu aizgājuši, vai mēs esam jau ieņemti, vai kas tagad ir noticis, un tāds viņš taigā pa mēžu satiek vēl dažus tādus pašus, kas ir apmaldījušies. Un šis mieklis, kurā tā neziņa tam parastajam kareivim, tā ļoti asi parādījās katrā brīdī, katrā šajā atmiņā. Un tas man atkal pastiprināja vēl vairāk šo sajūtu, kā tādos apstākļos saprast, par ko tu cīnies, un kad nē, ka mums pašiem ir par kaut ko jācīnās.
Jūs teicāt, jums riebjas tādas pompozas kara ainas, bet nu, kara ainas un kauju skati, es saprotu, filmā būs, un tiem būs liela, laikam, nozīme.
Jā, jo tā kā nekad šādas lietas Latvijā nav rādītas, un tā tomēr ir tāda, salīdzinošies vieglākais uztveršanas veids ir tieši kīno, jo tas ļoti personīgi ļauj identificēties galveno varonu un ar viņu izjust, kā tur ir bijis. Un es domāju, ka ne tikai jauniem cilvēkiem, bet daudziem redzēt šo sajūtu ir ļoti svarīgi, tāpēc es negribēju palikt pie tā, ka mums, piemēram, būs tikai Ziemassvētku kaujas. Mums ir ieskats gan, kā izskatās gāzes uzbrukums, kā varbūt izskatās loku kaujas, kā izskatās Ziemassvētku kaujas, protams, bet arī to sajust, kas ir cēsu kaujas, ko tas nozīmē, ka tur ir tie jaunie puikas, kuriem ir tagad jātur tilts. Nu, uz mirkli man bija svarīgi visu šīs kāvis epizodes iekļaut kaut vai uz mirkli, jo tas viss veido to kopējo nogurumu no kara, kas veidoja šiem galvenajiem varonim, un arī vienlaicīgi mums ir iespēja saprast, kas tas ir. Un, protams, kad tu izlasi, kādā krāsā ir gāze vai kā cilvēki uzvedās tajā brīdī, kad viņi ir tas maina pilnīgi citu perspektīvu, jo viegli jau teikt, nu tad viņi griež dzeloņdrātis, bet fiziski kā sagriezt dzeloņdrātis, mēs izveidojām tā, kā viņas izskatījās pēc bildēm, un tu saproti, viņas neizstās nemaz tik ietekmīgi, tik augsti, tas nav tā kā orku armijā, kā mēs esam pieraduši redzēt, bet iziet viņām cauri ir neiespējami, kur ne vēl pa tevi ja šauj, un tad brīdz, kā viņi griež viņas, tu atrodi no daudzām atmiņām, ka tu guli uz muguras, ka tu šļūts, ka tev ir tāds jocīgs balts vairodziņš līdzi, kas palīdz gan nomaskēties, gan arī aizsardzībai, un tāds lietas, pa ko nekad nav dzirdēts, kaut kāds zaļi lukturīši, kas parāda pārējiem, ka tagad šeit var nākt cauri, un tikai atrodot šīs detaļas, var mēģināt šo mieklī iedot skatītājiem kā patiesu un īstu.
Pat lielie vecmeistari mēdz atzīt, ka ir jāizvāk tiešām lielā loze, lai atrastu nu, tādu atbilstošu lomu tēlotāju, ja galvenajā lomā ir bērns vai jaunietis. Jums arī galvenais varonis ir 16-gadīgs jaunietis, mēs sākumā. Kā veicās ar galvenā varoņa atrašanu? Tas bija viegli, sarežģīti un kādas varbūt rakstura īpašības jūs meklējāt tajā jaunietī?
Jā, tas tiešām nebija viegli. Mēs vairāk kā 1300-1400 puikas skatījāmies, līdz mēs tikām. Tas bija vienlaicīgi ļoti pozitīvs posms, jo, ja tā iedomājies tad 15-gadīgi puiši, vai tiešām Latvijā ir 1500 patriotiski noskaņoti atvērti zēni, kas ir gatavi filmēties un to visu darīt, izrādās, ka jā, un noteikti, ka mēs meklētu vēl, atrastos vēl. Bet tas sarežģītība bija tajā, ka mūsu puisim jābūt ļoti vispusīgam. Ja viņš no sākuma ir pavisam naivs, iemīlējies, jauks puika, tāds kādam ir jābūt 15 gados. Savukārt, tai laikā, kas viņam ir jāpārdzīvo visā karā, kā viņam ir jāizaug līdz beigām, lai uz viņu jau varētu paskatīties, kā uz vienu no līderiem, lai gan viņa gadi par to neliecina. Viņā iekšā kaut kur bija jābūt visām šīm īpašībām, viņam ir jābūt gan drošsirdīgam, gan spējīgam raudāt, un tas, protams, bija tas vislielākais izaicinājums. Ar meitenēm mums tādā ziņā gāja vieglāk, jo meitenes mums tikai 600, laikam, nointervējām, un tad, kad palika pēdējās 5, nu, tad izvēlēties bija ļoti grūti, viņas visas bija izcilas, un Grēta, ko mēs vērās izvēlējāmies, vienkārši bija tik ļoti precīzi atbilde visam, ko mums Grīns ir aprakstījis kā Martu, nu, atšķirībā no to, kurš negrib būt aktieris un kurš grib būt robežsargs, kas man liekas, ka jau ļoti daudz izsaka, ja puika grib būt robežsargs, tad es domāju, Martai priekšā ir lieliska aktrises karjera.
Un tātad, kas ir Artūrs Vanags un kas ir Marta?
Artūrs Vanagu mums spēlē Oto Brantevits, puika no Turlavas, kuram klasē bija 5 bērni tajā brīdī, kad mēs viņu satikām. Un Marta ir arī meitene no Ventspils rajona, arī no lauka puses. Un jā, viņa arī toreiz bija 16-17 gadi, kad mēs sākām, jo Marta stāstā par mums pievienojas nedaudz vēlāk.
Jūs minējāt, ka sākumā galvenais varons ir iemīlējies, tas nozīmē, ka tur diezgan svarīga būs romantiskā līnija arī.
Jā, nu Grīns jau tomēr bez visa kara ļoti daudz iekļauj tos puiku jokus, jo tajā brīdī, kad mēs iedomājies teikt, jauni čaļi, viņi ir projām no mājām enerģijas, viņiem ir vairāk nekā, kur viņi var izlikt, un, protams, tur tie joki ir daudz, un arī tāpēc man bija svarīgi neieiet tādā patosainā, ka mēs visi zinām jau no pirmās dienas, par ko karojam, pēc katras kaujas zinām, nē, tā bija izaugsmes process, un arī Grīnam ir ļoti smalka tāda frāze, ka pēc pirmās kaujas, ka tu redzi, ka tuvākie cilvēki, kas nesen bija šeit gājuši bojā, visi jokojās, kā vēl nekad, jo tā ir vienīgais veids, kā tu vari sevi atdalīt no tiem puikām, kas te vēl bija vakar, un šodien vairs nav. Jā, un, nu jā, tās visas lietiņas mums bija ļoti svarīgas, jā. Un jā, tā mīlestība tomēr nevelti puikam, kurš agar zaudē māti ir liela cīņa par to, lai viņam būtu blakus kāds siltums, un līdz ar to šī sižeta līnija ir ļoti nozīmīga, un tas sieviešu atbalsts bez viņa viņš nekad dzīvē nevarētu iziet šim karam līdz galam, tas ir tas, ko mēs filmā nedrīkstējām zaudēt. Man bija arī svarīgi, ka viens ir filma, bet filma, protams, stāsta šo emocionālo stāstu, un es ceru, ka tiešām viņu noskatoties, tas iedos kaut ko nedaudz klāt tai sajūtai, kāpēc mēs novembrī ejam nokto svecīti, kāpēc mēs varbūt tur atdodam godu, jo bet vienlaicīgi man bija arī svarīgi, ka man gribētos, lai cilvēki nostāv šo filmu, viņi varbūt arī atšķir šo grāmatu un palasu, vai vismaz mēs uztaisījām dvēseļu putenu mājaslapu, kurā tu var iziet pa notikumiem, lai vismaz saprastu, kad bija Ziemassvētku kaujas, kad bija nāves sala, lai tā vienkāršāk, bet tomēr mēs iegūtu to pamatzināšanu. Kaut kas tomēr liekas nepareiz tajā, ka mēs lasot dvēseļu putenu fonā ejam Wikipēdijā, tad labāk, ka tev ir vēsturnieks, kas ir centies uzrakstīt saprotamā valodā, lai mēs to varam saprast.
Un filmas pirmizrādes arī ļoti īpašas Rīgā. Šķiet vēl nekad nav bijis tā, ka visās fórumu cinemas zālēs vienlaicīgi.
Jā, tas ir tāds nebijis notikums, ka ne tikai visā Latvijā vienlaicīgi pirmizrāde, bet fórumu cinemās ir aizvērts visas zāles, ir pilnīgi visā zālēs visu vakaru. Mēs sākam svinēt šo Patriotu nedēļu laiku, kurā pirmkārt, tā ir liela pateicība mūsu daudziem brīvprātīgiem, kas var atnākt, jo viņi ir veltījuši milzīgu darbu, lai mēs šo filmu uztaisītu. Vairāk kā 1500-2000 brīvprātīgie, kas ir gatavi salt ziemā un būt. Un jā, un tas tāds nebijis notikums, un Fórum Cinemās palaimtam noticēja pārējie kinoteātri noticējuši, ka šis ir notikums, ar ko mēs kopā varam šo svētku sagaidīt, un es arī ļoti ceru, ka cilvēki šajā svētku dienās, daudzajās brīvdienās, kas tur ir, arī izvēlēsies to apskatīties, lai varbūt sev noformulētu kaut ko precīzāk par tiem laikiem. Jā,
jā liels paldies jums par sarunu un par jūsu milzīgo darbu, un es novēlu tiešām, lai šī filma kļūst par tādu īpašu un paliekošu notikumu ne tikai kino, bet tādā daudz plašākā kontekstā. Paldies!
Jā, paldies liels!